Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านจบแล้วนะครับแล้วคิดว่าน่าจะถูกใจคนชอบอ่านหนังสือนะครับก็หนังสือชื่อนะครับโปรดเยียวยาจิตใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้นนะครับก็ชื่อมันคือการใช้หนังสือเพื่อเยียวยาจิตใจนะคนเขียนคือคุณเทรดามาริโกนะอ่านเล่มนี้เพราะว่ามันมีคำว่าหนังสืออยู่ในชื่อหนังสือนะครับคือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสืออาจจะไม่งงนะอ่านไปแล้วรู้สึกทึ่งนะว่าจริงๆแล้วหนังสือมันช่วยเราได้เยอะมากทีเดียวทั้งนี้จริงเป็นคนอ่านหนังสือแล้วก็เชื่อมาตลอดนะครับว่าหนังสือเนี่ยมันช่วยเราได้แต่ว่าอ่านนี่ก็แบบเปิดโลกมันมีคนเป็นวิชาชีพเลยนะครับที่ช่วยเยียวยาจิตใจคนอื่นผ่านการอ่านหนังสือเป็นอาชีพเลยนะมีอยู่ในต่างประเทศนะครับคือคนเขียนเนี่ยเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นนะแต่เขาก็เล่าประสบการณ์ชีวิตเขาเอาสั้นๆแล้วกันจะได้ไม่สปอยก็เหมือนกับเขาเคยไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำงานหนักเกินไปแล้วก็ซึมเศร้าสุดท้ายเขาดีขึ้นได้เพราะหนังสือนะครับอ่านแล้วได้22ข้อคิดวันนี้ก็นำมาฝากนะครับข้อที่1นะที่ผมจดไว้นะครับเป็นข้อคิดคือก็บอกการอ่านหนังสือช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายและอายุยืนขึ้นอย่างแรกเลยส่วนตัวเลยตอนนี้เลยเชื่อไหมฮะมันกลายเป็นพิธีกรรมอันหนึ่งเลยฮะก่อนนอนของผมนะก็เคยเล่าอยู่หลายๆตอนแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ผมจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยแต่สังเกตนะคือผมต้องอ่านก่อนนอนแล้วพออ่านปุ๊บได้สักประมาณไม่เกินชั่วโมงมันจะง่วงแบบตาจะปิดเลยมันมีอยู่วันนึงฮะที่อาจจะขึ้นมาที่นอนขึ้นมาห้องนอนช้าแล้วภรรยาปิดไฟหลับแล้วก็เกรงใจไม่กล้าเปิดไฟจริงๆผมมีไฟอ่านหนังสือนะครับก็เลยนอนแล้วกันนอนหลับยากขึ้นเลยฮะกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ไม่อ่านหนังสือก่อนนอนกลายเป็นนอนหลับยากขึ้นแต่ไม่ถึงกับนอนไม่หลับเลยนะครับแต่พลิกไปพลิกมาเนี่ยอ่านหนังสือช่วยให้นอนหลับสบายจริงๆฮะแล้วแบบหัวถึงหมอนหลับเลยครับแบบนั้นเลยนะลดความเครียดไหมผมว่าช่วยด้วยนะครับส่วนอายุยืนนี่มันต้องดูในลองเทอมนะแต่เขาก็มีงานวิจัยนะไม่ใช่เขามโนขึ้นมาเอง2ครับการอ่านหนังสือทำให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นอ่ะอันนี้ประสบการณ์อีกเหมือนกันผมแนะนำอ่านแนวนิยายนิยายเนี่ยผมไม่ใช่เป็นสายนิยายผมเคยพูดแล้วผมชอบอ่านแนวพัฒนาตัวเองแนวบริหารธุรกิจแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าหลังๆชอบเอาหนังสือนิยายแปลญี่ปุ่นแบบแนวดีต่อใจอะไรเงี้ยมาอ่านเล่มซีรีส์ล่าสุดอ่านอยู่เนี่ยคือช่วงเวลากาแฟยังอุ่นเคยเล่าให้ฟังแล้วทีนึงประมาณว่าย้อนเวลากลับไปได้แต่ว่าเปลี่ยนอดีตไม่ได้อะไรเงี้ยอ่านแล้วมันแบบเข้าใจจิตใจคนเยอะขึ้นว่าเออเขาต้องรู้สึกแบบนี้แน่ๆเลยเนี่ยอันนี้ช่วยได้จริงๆครับข้อ3ครับอ่านหนังสือสามารถช่วยบำบัดจิตใจได้อันนี้สะท้อนออกมาอีกฮะคือบางทีเรามีเรื่องที่เครียดคิดไม่ตกคิดไม่ออกเนี่ยผมพูดอยู่เสมอนะมันจะมีหนังสือ1เล่มที่จะช่วยแก้ปัญหานั้นได้เพราะที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยส่วนใหญ่เป็น common problem มันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดครั้งแรกในโลกกับคุณคนแรกในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนเป็นล้านๆคนหรือมากกว่านั้นที่เคยเจอปัญหานี้แล้วมันมีคนหา solution ได้แล้วด้วยมันถึงช่วยเราได้ไงเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมี solution มาพร้อมเลยไม่ได้แปลว่าใช้ solution แล้วมันจะแก้ได้ 100% นะไม่มีอะไรการันตีหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้แล้วมันไม่ได้มีหนังสือหรือ solution เดียวนะส่วนใหญ่นะครับนะคุณเบิร์นเอาท์นี่คุณคิดว่าคุณเบิร์นเอาท์คนแรกในโลกป่ะเปล่านะมันมีคนเบิร์นเอาท์มาก่อนคุณไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วมันก็มีคนหาวิธีการแก้เบิร์นเอาท์แล้วไม่ใช่แค่วิธีเดียวมีเป็น10เป็น100วิธีครับอ่านเลยฮะช่วยได้ครับมาดูข้อที่4กันการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองจะทำให้เรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนคิดลบมานานบางทีไม่มีใครเตือนนะก็คิดว่าฉันคิดแบบนี้ถูกแล้วอ่านหนังสืออ้าวแบบนี้ไม่ควรเลยนะที่แบบชอบบ่นตลอดเวลาเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองชอบบ่นเนี่ยแต่พออ่านหนังสือแล้วเออนี่มันเรานี่ว่ะที่เขาบอกทำแบบนี้มันคือท็อกซิกคือมันเป็นพิษเฮ้ยเรานี่ว่ะแต่เราต้องเปิดใจนิดนึงนะบางคนก็บอกเอ้ยหนังสือเฮงซวยอันนี้คือคุณก็ไม่เปิดใจ รับความเห็นของเขานะครับมาดูข้อถัดไปนะครับที่ผมเวลาอ่านแล้วก็จดไว้นะครับข้อ5เราสามารถเลือกอ่านหนังสือตามจังหวะชีวิตตัวเราเองได้คืองี้หนังสือเนี่ยมันเป็นการเป็นสื่อที่เราเลือกเวลาได้คุณอยากอ่านตอนไหนคุณอ่านช่วงนี้คุณยุ่งคุณไม่อ่านก็ไม่เดือดร้อนมันไม่เหมือนฟังวิทยุหรือดูรายการทีวีซึ่งคุณเหนื่อยมากแต่รายการมันมาคุณก็ต้องดูถ้าไม่ดูมันก็หลุดไปนะแต่ถ้าเป็นอ่านหนังสือเนี่ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจังหวะชีวิตตอนนี้อยากอ่านเยอะอ่านเลยฮะตอนนี้ไม่มีเวลาไม่ต้องอ่านนะจริงๆมันเป็นสื่อที่สะดวกมากนะครับหนังสือเนี่ยมันไม่เคยเรียกร้องมันไม่เหมือนคนด้วยนะคนเขาแบบช่วงนี้กินข้าวกันไม่เพื่อนเฮ้ยไม่ได้ว่าเหนื่อยพอเราว่างเพื่อนไม่ว่างนี่มันไม่ได้หนังสือมันว่างสำหรับเราเสมอวางไว้เถอะนะครับเดี๋ยวได้อ่านนะครับข้อ6ครับเวลาเรามีความทุกข์หนังสือจะช่วยให้กำลังใจอันนี้ตรงไปตรงมาครับใครมีความทุกข์หยิบเสิร์ชหนังสือเรื่องความทุกข์แล้วรับประกันจะเจอหนังสือประมาณนั้นแน่ๆเพราะความทุกข์คุณมันไม่ยูนิคหรอกมันไม่เป็นเอกลักษณ์แบบไม่มีใครเหมือนคุณในโลกอะไรเงี้ยมันเป็นความทุกข์แบบนั้นน่ะอยู่เยอะแฟนทิ้งคุณคิดว่าคุณคนแรกเปล่าๆมีหนังสือเรื่องแฟนทิ้งเพียบลองดูนะครับข้อ7ชอบคำนี้ก็บอกหนังสือมีสรรพคุณเหนือยานับร้อยชนิดจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยเขาอย่างคนเขียนนะเขาซึมเศร้านะเขาบอกว่ายากินยาซึมเศร้าก็กินมาเยอะอะไรเงี้ยแต่หนังสือบางเล่มอ่านปุ๊บคิดได้เลยความเศร้าลดลงแล้วไม่ได้หายไปแต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าต่อไปนี้ห้ามหาหมอนะคือต้องแยกๆก่อนนะแต่ว่าลองดูฮะมันช่วยกันได้ครับกินยาก็กินไปฮะไม่ใช่ไปหยุดยาเองนะครับเดี๋ยวจะผิดกลายเป็นว่าเอางั้นฉันไม่กินแล้วเว้ยยาฉันจะอ่านแต่หนังสืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับทำควบคู่กันเสริมกันนะถ้าจำเป็นถ้าคุณหมอเขาเปรียญนาแล้วหรือเราไปคุยกับคุณหมอแล้วจำเป็นต้องกินยาไปไม่เป็นไรฮะกินต่อไปแต่หนังสือมันจะทำให้เราดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะคืออย่าไปเครียดว่ามันต้องไปแทนเสมอไปนะครับข้อ8หาหนังสือที่เหมาะกับเราในตอนนี้โอ้โหอันนี้ใช่เลยแต่ก่อนนะเคยคิดคำถามตัวเองว่ากองดองที่บ้านมันมีประมาณ100กว่าเล่มผมอ่านหนังสือปีนึง160เล่มเพราะฉะนั้นผมเคยตั้งปณิธานปีใหม่ปีนี้กองนี้ต้องหายเพราะมัน100กว่าเล่มเองอ่ะเคยนับประมาณ120เล่มครับกองดองแต่ผมอ่านปีละ160เล่มเพราะฉะนั้นมันต้องหายไปป่ะไม่พอปีถัดมา120กว่าเล่มทำไมไม่หายอ่ะก็อ่านปีละ160เล่มแล้วทำไมกองดองมันเท่าเดิมอ่ะพอซื้อเพิ่มไงทำไมถึงซื้อเพิ่มเพราะว่าจังหวะเวลาตอนนี้อยากอ่านเรื่องนี้ไงผมก็เลยเอากองดองมาไว้ก่อนแต่ไม่ได้บอกว่ากองดองไม่ดีนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ต่อด้วยเรื่องกองดองเนี่ยนะครับเพราะนั้นหาหนังสือเหมาะกับเราครับตอนนี้เหมาะอะไรกับเราก็อ่านไม่ต้องไปสนใจกองดองครับกองดองเคยเหมาะกับเราเมื่อในอดีตแล้วตอนนี้ไม่อยากอ่านแล้วก็วางไว้ก่อนเดี๋ยววันนึงอาจจะได้อ่านก็ได้ข้อ9ครับคนที่อ่านหนังสือแล้วรู้สึกโล่งคือคนที่เคยได้รับการเยียวยาจากหนังสือมาแล้วอันนี้ใช่นะบางคนบอกเยียวยาอะไรเพ้อเจ้อจริงๆแค่อ่านแล้วรู้สึกโล่งมันเหมือนกินยาเหมือนคัดจมูกแล้วกินยาแล้วหายคัดจมูกอารมณ์แบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคุณได้รับการเยียวยามาแล้วจากหนังสือนะข้อ10ครับการได้อ่านหนังสือที่คนป่วยเป็นคนเขียนทำให้คนอ่านรู้สึกมีความหวังทำไมเพราะป่วยอ่ะคนเขาป่วยแล้วเขาไปเจอโซลูชันจากไหนก็แล้วแต่นะจากที่เขาลองผิดลองถูกเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันทำให้เขาหายป่วยคุณมีหวังไหมล่ะก็มีคนทำแล้วมันหายแล้วอ่ะเพราะนั้นความหวังมาเลยบางทีคนเครียดเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้แก้ยากเรื่องนี้เราเป็นอยู่คนเดียวนี่ไม่ใช่ฮะมันมีคนป่วยเขียนแล้วหายครับ11ครับการเยียวยาด้วยหนังสือดีกว่ายาเพราะการอ่านหนังสือไม่มีผลข้างเคียงยากินบางทีมันมีผลข้างเคียงนู่นนี่นั้นหนังสือไม่มีผลข้างเคียงแต่เมื่อกี้ผมก็โน้ตผมกลัวไงว่าเดี๋ยวจะกินยาอะไรก็อยู่ก็พากันหยุดยาทั้งหมดไม่ใช่ฮะอะไรที่จะกินยาหรือหยุดยาคุณไม่คุยกับคุณหมอไปแต่ผมคิดว่าหนังสือไม่ได้ทำให้คุณแย่ลงมีแต่ทำให้คุณดีขึ้นโน้ตไปนิดนึงไม่เอาหนังสือแนวดาร์กแนวโหดๆอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะหนังสือทั่วไปหนังสือที่อ่านแล้วจิตใจมันดีขึ้นอ่านเถอะนะครับมันดีมันไม่มีผลข้างเคียงหรอก12ครับการคุยกันถึงเนื้อหาในหนังสือทำให้คนคุยสบายใจกว่าคุยเรื่องตัวเองอย่างในบุ๊กคลับผมยกตัวอย่างในบุ๊กคลับเนี่ยเราหยิบหนังสือเล่มนึงมาคุยเนี่ยจริงๆนะผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยคนที่ คุยเรื่องหนังสือเรื่องนี้อาจจะมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องที่เขาเจอแต่เขาไม่จำเป็นต้องมาบอกเรานะว่าอันนี้คือชีวิตเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่จำเป็นต้องบอกแต่เขาพอเราคุยเรื่องหนังสือเราเปิดใจได้มากกว่าไงที่พูดแบบนี้มันเวิร์กมันดีมันไม่ดีเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันคุยกันได้ง่ายกว่าเพราะนั้นบางทีการเอาหนังสือมาเป็นสื่อกลางเนี่ยก็จะช่วยได้นะเป็นการบำบัดอย่างนึงเลยถัดไปครับข้อ13การอ่านหนังสือทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้โชคร้ายอยู่คนเดียวอย่างที่ผมบอกครับบางทีเนี่ยคิดว่าทำไมฉันมันแย่อย่างนี้วะอ่านหนังสือนะหนังสือบางเล่มนะรู้สึกว่าชีวิตฉันดีๆว่ะเคยอ่านไหมหนังสือที่แบบโอ้โหชีวิตดีขึ้นมาทันทีเลยแบบปัญหาที่เรากุ้มอยู่เป็นวันเรื่องเล็กมากเลยครับมันกลายเป็นเรื่องแบบโอ้โหขี้ประติ๋วสุดๆเลยนะครับมาดูต่อนะครับข้อที่14ครับการซื้อหนังสือมาดองเข้าเรื่องละก็เหมือนกับการบ่มวายเคยบ่มวายปะผมไม่กินวายนะจริงๆแล้วแต่วายยิ่งบ่มมันยิ่งรสชาติดีคือหนังสือพวกนี้ยังไม่ใช่เวลาเท่านั้นเองฮะเราซื้อมาดองไปเลยฮะแค่รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเชื่อไหมหนังสือบางเล่มผมดองมาเป็นปีครับดองนานกว่านั้นก็มีนะครับดองมาเป็นปีแล้ววันหนึ่งหยิบมาอ่านแล้วมันใช่เลยมันรอเวลาแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่ก็ยังดองไว้ก่อนไม่เป็นไรฮะเพราะนั้นอย่าไปรู้สึกผิดแล้วทุกคนที่เป็นนักอ่านดองทุกคนส่วนใหญ่แล้วกันนะผมไม่เคยเจอใครไม่ดองนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราซื้อหนังสือได้เร็วกว่าเราอ่านหนังสือขนาดผมอ่านปีละ160เล่มผมยังซื้อได้มากกว่าอ่านอยู่เลยธรรมชาตินี่เพิ่งซื้อกดมาอีก2เล่มทั้งที่ดองอยู่120เล่มเนี่ยเพราะอยากอ่านนะครับคําว่าดองบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะซื้อมาแล้วไม่ได้อ่านนะวางกองไว้เขาเรียกดองหนังสือนะครับข้อที่15นะครับหนังสือที่เราเลือกอ่านเนี่ยและเหมาะกับเราเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้เรามหาศาลผมถึงเป็นคนไม่ค่อยขี้เหนียวการซื้อหนังสืออ่ะเพราะว่าเล่มหนึ่งอ่ะ200กว่า300หรือมี400ก็มีบางทีประโยคเดียวในเล่มนั้นคุ้มเลยเชื่อป่ะจริงๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบที่บ้านยากจนมากอะไรขนาดนั้นเนี่ยซื้อแล้วผมไม่ได้บอกว่าต้องซื้อเป็นพันเป็นหมื่นนะก็ซื้อบางเล่มมาก็ลองอ่านดูก็ได้ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการเงินเชื่อไหมเรื่องการเงินอย่างเดียวเนี่ยหนังสือเล่มเดียวเนี่ยทำให้เราสร้างเงินได้แบบเป็นแสนเป็นล้านอะลองดูนะครับลองดูข้อที่16ครับอันนี้ชอบมากจิตใต้สำนึกเราจะพาเราไปเจอหนังสือที่ใช่สำหรับเราคุณว่าใช่ไหมผมว่าสำหรับผมนะผมว่าใช่เลยคือบอกไม่ถูกนะว่าทำไมวันนี้เราถึงมาร้านหนังสือร้านนี้แล้วทำไมเราถึงเดินไปที่เชลนี้แล้วทำไมเราถึงหยิบหนังสือปกนี้ขึ้นมาอ่านแล้วทำไมเราถึงหยิบเงินไปจ่ายหนังสือเพื่อซื้อเล่มนี้กลับมาบ้านอันนี้คือจิตใต้สำนึกซึ่งมันมีความซับซ้อนอยู่ครับเราอาจจะสั่งสมประสบการณ์เราอ่านหนังสือมาเยอะนู่นนี่นั่นมันจะพาเราไปเองฮะเพราะนั้นหนังสือที่คุณซื้อมาที่บ้านเหมาะกับคุณทั้งนั้นไม่เหมาะตอนนี้ก็เหมาะในอนาคตซึ่งเราไม่รู้หรอกข้อ17นะครับบางทีการเลือกหนังสือตามความรู้สึกจะทำให้เราเจอหนังสือที่ใช่มากกว่าการเลือกด้วยความคิดอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังเลือกตามความรู้สึกคือไม่รู้ทำไมแต่อยากซื้อเล่มนี้เคยเป็นปะไปร้านหนังสือนะลองดูฮะบางทีก็เนื้อหามก็เหมือนเดิมแต่อยากอ่านวะมันมีนะหนังสือแบบเนี้ยถ้าเลือกตามความคิดบอกโอ้ยหนังสือที่บ้านดองอยู่ตั้งเยอะแล้วไม่มีความจำเป็นต้องอ่านอันนั้นน่ะนั่นก็เลือกตามความคิดผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะแต่ก็บอกบางทีให้เลือกตามความรู้สึกบ้างนะครับ18ครับอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองก็เหมือนเราได้พี่เลี้ยงเอาจริงๆนะครับตอนนี้ได้อ่านหนังสืออ่านหนังสือเล่มเนี้ยผมก็ได้พี่เลี้ยงเรื่องการอ่านหนังสือผมก็ได้เรียนรู้เยอะแยะที่ผมมารีวิวเนี่ยก็คือพี่เลี้ยงผมบอกนะพี่เลี้ยงก็คือคนเขียนนั่นแหละซึ่งผมได้เข้าถึงพี่เลี้ยงได้หลากหลายแล้วยิ่งมีหนังสือแปลเนี่ยทั่วโลกเลยภาษาอังกฤษผมก็อ่านออกแต่ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกมีคนแปลให้ทั้งเยอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราได้พี่เลี้ยง19ครับการอ่านหนังสือก็เหมือนกับเราได้เจอคนที่ชีวิตจริงยากมากที่จะได้เจออ่านหนังสือของเอาใครดีล่ะ JK Rowling คุณว่าคุณจะได้เจอไหม JK Rowling ไม่ได้หรอกผมสำหรับผมคนนักเขียนคนโปรดผมคืออดัมแกรนต์อยู่ University of Pennsylvania อเมริกาครับจะไปเจอยากเย็นมากนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินค่าตั๋วแล้วไปจะเจอนะครับแต่อ่านหนังสือ เหมือนได้คุยกับอดัมแกรนท์ล่าสุดเพิ่งกดมาครับโอปราห์วินฟรียังไม่ได้อ่านเลยนะเพิ่งได้มาวันนี้เหมือนได้คุยกับโอปราห์วินฟรีถ้าใครไม่รู้จักก็คือพิธีกรหญิงชื่อดังของอเมริกาอาร์เธอร์ซีบุ๊กนี่คือนักเขียนคนโปรดของผมคนหนึ่งเขียนหนังสือเล่มก่อนคือ From Strength to Strength ชอบมากรีวิวไว้แล้วนะครับลองไปเสิร์ชดูได้ตอนนี้เขาออกหนังสือคู่กับโอปราห์วินฟรีซื้อมาเลยครับยังจำชื่อไม่ได้เลยแบบประมาณว่าความสุขในชีวิตนะประมาณนั้นนะต้องบอกว่าคนเหล่านี้เจอชีวิตจริงยากมากนะครับมีเงินก็ยังยากเลยนะครับมีเงินค่าตั๋วไปเนี่ยยังยากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเราได้เจอคนพวกเนี้ย20ครับหนังสือจะเกิดประโยชน์เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วลงมือทำอ่ะใช่ไม่ต้องทำทุกอย่างในหนังสือเขียนนะแต่ว่าต้องเทคแอคชั่นสักอย่างนึงผมถึงเชียร์นะคนอ่านหนังสืออ่ะอ่านแล้วเลือกมาข้อนึงมาทำอย่างผมเนี่ยผมอ่านแล้วมารีวิวเนี่ยถือว่าเป็นแอคชั่นผมละแล้วมันมีประโยชน์คนอื่นด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับ21ครับเราอาจจะเจอคำพูดที่ให้กำลังใจจากการที่เราได้อ่านหนังสืออย่างที่ผมบอกนะบางทีคำพูดคำเดียวไม่ต้องหนังสือหรอกเอางี้ดีกว่าพอดแคสต์ท่านเชื่อป่ะนี่เล่าให้ฟังนะที่ผมพูดมาเนี่ยวันนี้พูดมาเป็นร้อยเป็นพันคำเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะมีคนเขียนอินบ็อกซ์มาอยู่เสมอว่าขอบคุณวันนี้ได้ยินคำพูดนี้ของอาจารย์ปลดล็อกเลยโอ้โหผมมองนี่แค่ยกตัวอย่างนะผมไม่ได้บอกว่าพอดแคสต์ผมดีอะไรนะแต่ว่าเห็นไหมผมแค่พูดใช้เวลาประมาณ20นาทีอ่ะยังมีหลายท่านเนี่ยได้ยิ้มบางคำแล้วไปช่วยท่านได้แล้วหนังสืออ่ะทั้งเล่มจะไม่มีเลยเหรอมันมีนะครับลองดูครับเราเขียนแล้วไฮไลท์หรือว่าจดแบบมาแบบผมเนี่ยอย่างเล่มเนี้ยผมได้มา22ข้อเราได้เจอคำพูดให้กำลังใจคำพูดอะไรเยอะแยะข้อ22เลยครับเป็นข้อที่ผมทำมาตลอดอ่านหนังสือแล้วจดสิ่งที่ตัวเองชอบเอาไว้ครับนี่ไงทำอยู่เนี่ยแล้วเพลินผมไม่ได้จดอย่างเดียวแต่ก่อนจดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีสื่อพอดแคสต์จดแล้วเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็กลายเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากผมแฮปปี้มากครับแต่สำหรับท่านไม่ต้องไปเปิดพอดแคสต์ก็ได้นะบางคนบอกโหอาจารย์อย่างนี้ผมต้องพอดแคสต์ด้วยป่ะไม่จำเป็นจดไว้หรือใครคือผมเป็นคนที่ชอบจดนอกหนังสือนะบางคนจะจดในหนังสือก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเขียนอะไรลงหนังสือก็จดไว้นอกหนังสือโอเคนะครับก็วันนี้น่าจะได้ไอเดียหลายๆข้อเกี่ยวกับการอ่านหนังสือชื่อว่าหนังสือชื่อว่าหนังสือโปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้นนะครับเขียนโดยคุณเทรดามาริโกนะครับขออภัยไม่ได้มีหนังสืออยู่ในมือมีแต่ไอ้จดโน้ตอยู่ในมือก็เลยไม่ได้บอกชื่อคนแปลนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.